Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni, la Misiunea Verde. Astăzi vrem să aflăm de ce România nu investește ca alte state europene în cel mai nepoluant mijloc de transport în comun, trenul. Infrastructura feroviară din țara noastră este cenușăreasa transportului românesc, iar interesul autorităților de a moderniza căile ferate este aproape de zero. Directorul executiv de la Pro Infrastructura vine la Misiunea Verde în câteva minute să discutăm pe acest subiect. Și tot azi vă spun de ce sunt bune platformele marine pentru biodiversitate. Biologul marin Răzvan Popescu-Mirceni vrea să le propună autorităților să lase aceste structuri în mare și după ce se oprește exploatarea. De ce? Vă spun în câteva clipe la Misiunea Verde. Mai întâi să urmărim câteva știri din țară și din lume. Guvernul României pune la dispoziție 60 de milioane de euro pentru ferme sustenabile. Schema de granturi de până la 200.000 de euro pentru fiecare fermier este susținută de Banca Mondială și promovează practicile agricole sustenabile și reducerea poluării. Finanțarea poate acoperi până la 90% din costurile eligibile, iar selecția proiectelor se face pe trei domenii: reducerea poluării cu nitrat și amoniac, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și diminuarea utilizării antibioticelor în agricultură. Fermele care vor primi finanțare vor deveni ferme model, cu tehnologii avansate pentru protecția mediului și reducerea impactului asupra solului, apei și a aerului, și vor funcționa și ca centre de informare pentru alți fermieri. Pentru a obține banii, aplicanții trebuie să fie avut activitate agricolă de cel puțin un an și să fi depus o cerere de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în 2024. Cererile de finanțare se pot depune online pe platforma oficială a programului apanoastră.ro. Înscrierea în programul Rabla pentru mașini nu se va mai face prin intermediul dealerilor, iar mașinile diesel vor dispărea din acest program, a anunțat ministrul mediului Mircea Fechet. Românii vor putea pur și simplu să intre în aplicația informatică și să-și genereze singur voucherul, indiferent dacă își doresc motoare convenționale, mașini plug-in hibrid sau mașini electrice. Potrivit lui Mircea Fechet, programul Rabla nu va mai avea sesiune de primăvară și de toamnă, ci, odată lansat, va continua până la epuizarea sumelor alocate, care vor fi în jur de 1,3 miliarde de lei. Anul acesta, programul Rabla ar putea începe mai devreme de luna mai. Și programul Rabla pentru sobe va fi lansat la mijlocul lunii aprilie și se va adresa, într-o primă fază, localităților montane, așa cum sunt definite de legea muntelui și care sunt localitățile ce consumă cel mai mult lemn de foc, spune ministrul mediului Mircea Fechet. Este vorba despre 900 de localități din 27 de județe care vor putea achiziționa doar sobe cu eficiență energetică ridicată, cu randament de peste 80%. Dacă până acum aveam nevoie de 3 căruțe de lemne de foc, de la iarna următoare, dacă vom beneficia de acest program, vom avea nevoie de o singură căruță, a explicat ministrul Fechet pe pagina sa de Facebook. Directorul executiv al Ecopolis, Oana Neneciu, spune că programul ar fi trebuit însă să înceapă cu orașele.
Credeam că Ministerul Mediului ar fi trebuit să debuteze programul Rabla pentru sobe cu marile orașe din România, respectiv să acorde subvenții pentru înlocuirea sistemelor pe combustibil solid din marile orașe întâi, pentru că acolo avem, de fapt, cele mai mari probleme cu poluarea aerului, densitatea fiind foarte mare, și avem cele mai mari probleme de sănătate ale populației. Acolo avem cele mai mari incidențe de boli respiratorii din cauza poluării și cele mai mari cheltuieli de sănătate pe care le înregistrăm din cauza poluării.
Statul va finanța 70% din cheltuiala cu instalarea unei sobe eficiente din punct de vedere energetic, dar nu mai mult de 10.000 de lei, iar pentru fiecare unitate administrativ-teritorială este alocată suma de maximum 560.000 de lei. România, dar și alte țări europene sunt nepregătite pentru dezastre climatice. Un sondaj Eurobarometru scoate în evidență că doar 4 din 10 europeni se consideră bine pregătiți pentru dezastre sau situații de urgență, iar mai puțin de 10% dintre cetățeni cunosc planul de intervenție al orașului sau regiunii lor. Cele mai ridicate niveluri de informare se întâlnesc în Suedia și Finlanda, în timp ce Malta și Grecia sunt la coada clasamentului cu doar 2% dintre cetățeni conștienți de un plan de urgență. România nu se regăsește printre cele mai pregătite țări, aflându-se la mijlocul clasamentului. Țările din sudul Europei, precum Portugalia, Grecia și Spania, au cele mai scăzute niveluri de percepție a pregătirii pentru dezastre, în ciuda faptului că sunt frecvent afectate de incendii și valuri de căldură extreme. Orașul istoric Alexandria din Egipt se prăbușește în mare într-un ritm fără precedent, anunță publicația Life Science. În ultimii 10 ani, rata de prăbușire a clădirilor de-a lungul deschiderii la mare a orașului antic în care s-a născut Cleopatra a crescut de la 1 pe an la 40 pe an. Prăbușirea clădirilor de pe coastă este provocată de creșterea nivelului mării și de pătrunderea apei de mare în sol sub oraș. Pe măsură ce apa de mare înaintează, se produce eroderea solului, ceea ce provoacă surpări ale terenului, iar clădirile devin instabile. În plus, apa sărată corodează armăturile de oțel din fundațiile clădirilor, slăbind și mai mult aceste structuri. Nivelul mediu al oceanului planetar a crescut cu aproape 23 de centimetri din 1880 și până în prezent, conform datelor administrației americane pentru oceane și atmosferă.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Trenul este mijlocul de transport în comun cel mai puțin poluant, comparativ cu avionul, mașina sau embarcațiunile, arată studiile publicate de Agenția Europeană de Mediu. Iar calculele s-au făcut ținând cont și de emisiile generate în timpul producției, transportului și a distribuției vehiculelor. Și tocmai pentru că este un mijloc de transport eficient și nepoluant, majoritatea țărilor europene au pus la punct infrastructura feroviară, astfel încât cetățenilor să poată călători rapid și în siguranță. Mai puțin țara noastră, unde călătoria cu trenul e pe anumite trasee mai rea ca în țările slab dezvoltate, dar și destul de scumpă. De ce nu reușim să ne îndreptăm atenția și eforturile către modernizarea infrastructurii feroviare? Discutăm cu Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura. Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde!
Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit!
Spuneți-ne, de ce ar trebui să alegem transportul feroviar în locul călătoriei cu mașina personală, noi români?
Ar trebui să alegem în momentul în care discutăm atât de eficiență, cât și de confort și de siguranță. Este... sau ar trebui să fie pe hârtie. Pentru alții, e drept, nu pentru români, dar dacă vrem să facem și noi parte din rândul țărilor civilizate și în materie de transporturi.
Deci să mergi cu trenul...
să ne gândim la tren.
Să mergi cu trenul în alte țări înseamnă să ajungi rapid, să stai în condiții bune.
Confortabile.
Confortabile, decente, exact.
Deci să poți să dormi,
exact.
Să poți să mănânci ceva, să ajungi la destinație cât se poate de odihnit, nu obosit ca după un șofat de câteva sute de kilometri și nu cu nervi sau pleci cu trenul, dar ajungi cu autobuzul, că se strică locomotiva în drum. Nu știi la noi cum ajungi, dar în mod normal ar trebui să ajungi în condiții de confort termic și de toate tipurile de confort, în siguranță și într-un timp rezonabil pe care îl știi dinainte. Deci poți să-ți faci o planificare foarte atentă a călătoriei.
Și atunci, haideți să vedem cum e de fapt la noi. Care este imaginea de ansamblu a infrastructurii feroviare din România?
Nu arată deloc bine. Undeva, și astea sunt cifre oficiale, nu sunt de la noi așa, din estimările noastre, undeva în jur de 70, poate chiar spre 75% din totalul rețelei este scadent la reparație capitală. Adică rețeaua în mare parte este praf. Ea trebuie reparată din temelii, nu așa, mai înlocuit câte o traversă pe aici, pe acolo, mai scos niște buruieni din linie, mai înlocuit câte un pic de șină. Nu, reparație capitală. Reparație capitală, așa cum spune și numele, înseamnă aparate de cale, macazuri noi, înseamnă șină, mulți kilometri de șină, multe, mii, zeci de mii, sute de mii de traverse, multe dintre ele sunt din lemn. Nu că ar fi atât de rele acele din lemn, dar vă dați seama că nu mai țin acele traverse. De asemenea, poduri, structurile, deci nu doar pe partea de terasament, ci, bineînțeles, semnalizarea și tot ce înseamnă infrastructura de electrificare pe liniile electrificate. Vorbim de investiții foarte multe.
Și de timp, pentru că pare că este de mult de recuperat.
Păi nu putem să facem ce n-am făcut în 25-30 de ani, nu putem să facem în 5 ani. Nu avem cum și dacă am avea toți banii din lume și toată capacitatea administrativă din partea statului și capacitatea la privat, tot ne-ar trebui timp. E firesc să fie așa, în momentul în care tu finanțezi, vorba vine că finanțezi, asiguri din necesarul pentru reparație capitală și reparație curentă undeva la 10-15% pe an, timp de 25-30 de ani, nu te poți aștepta decât la trenuri care sar la propriu de pe șină și iată că avem săptămâna și incidentul.
De ce n-a existat acest interes pentru modernizarea infrastructurii feroviare în România? Pentru că beneficiile ar fi enorme.
Ar fi, într-adevăr, și observăm că în ciuda lipsei, în ceea ce privește toată rețeaua, lipsa întreținerii curente, reparațiilor capitale și a investițiilor noi, marilor proiecte, timp de atât de mulți ani, oamenii în continuare, pe anumite linii, cum este, de exemplu, București-Constanța, unde avem și autostradă, deci feroviarul este competitiv cu rutierul pe București-Constanța și, de asemenea, pe București-Brașov. Pentru că acolo nu avem autostradă și în continuare este o variantă să mergi cu trenul. În anumite condiții, bineînțeles. Dar în rest, rețeaua este praf și nu avem acest interes din partea populației. Când vorbim de masă, da? Când vorbim de masă de oameni, dacă luăm la întâmplare 100 de oameni de pe stradă și întrebăm cu ce vrei să ajungi de la București la Cluj sau de la București la Constanța sau de la Timișoara la Iași sau, da, între capitalele regionale, cel mai probabil, nu știu să se fi făcut studiile astea, dar din ce urmărim noi, din ce ne putem da seama, din ce vedem în studiile de trafic, cea mai mare parte nu vrea cu trenul, deși în România trebuie între capitalele regionale să circulăm cu trenul.
E asta după un motiv pentru că este mai comod sau pentru că nu avem infrastructură?
Pentru că nu avem infrastructură, pe de o parte, pentru că nu avem material rulant, da? Deci pe feroviar trebuie ambele la pachet, să ai și linia, ok, să ai și un tren, ok, din punct de vedere al confortului și al facilităților. Și pe de altă parte e și o chestiune de mentalitate, într-adevăr. Trenul, din păcate, este asociat cu, poate nu neapărat că este pentru săraci, cât este, dacă aș avea de ales între a merge cu mașina personală și a merge cu trenul, aș alege mașina personală. Chiar dacă trenul ar fi la concurență.
Pentru că e o chestiune de statut, da? Să spunem.
Deci e și o chestiune de mentalitate. Mm-hmm. Deși să știți că eu am rămas șocat, m-am plimbat un pic prin Europa și am rămas șocat, de exemplu, la elvețieni. Elvețienii merg cu trenul, cred că mai mult decât cu mașina și cu bicicleta. În zona gărilor au parcări de biciclete supraetajate. E ceva de neînțeles. Cel puțin a fost de neînțeles. A fost șocant pentru mine să văd.
Pe mașina. De altă parte, prețul unei călătorii cu trenul nu este mic. În consecință, cred că este o chestiune și de educație în rândul autorităților, pentru că mie mi se pare că dacă am avea o infrastructură modernă, și oamenii ar folosi-o. De ce nu au autoritățile și n-au avut oamenii politici niciun interes până acum, atâția ani de zile, să investească în infrastructura feroviară? De ce?
Pe de o parte, pentru că nu au văzut interesul ăsta și presiunea asta, așa cum este pentru autostrăzi, pentru șosele în general, din partea populației, când vorbim de masele de oameni, nu câteva excepții sau pe anumite rute. Și pe de altă parte, pentru că avem miniștri, avem cu foarte puține excepții, numerii excepțiile pe degetele de la o mână și îți mai rămân degete. Cu foarte puține excepții de-a lungul vremii, am avut miniștri care nu circulă cu trenul, ci sunt șoferi. Sau circulă cu girofar sau mai nou, că e la modă cu elicopterul. Deci, din păcate, nu avem această mentalitate la nivel de masă în societate. Politicul vede lucrul ăsta și se pliază pe treaba asta și nici nu avem o schimbare top-down de la lideri, că așa ar trebui să fie miniștrii, de la autorități, către populație, la modul oameni buni. Știți cum e aia, pofta vine mâncând. Dacă dai o alternativă, mai ales pe anumite rute, pentru mașina personală, adică faci o infrastructură feroviară decentă, oamenii o să prindă gustul și nu doar oamenii care mergeau, cum sunt eu, de exemplu. Eu am mers, sunt buzoian și mergeam, nu aveam nici mașină, dar era și super confortabil. De la
Bun, deci asta înseamnă că ar trebui să punem un pic mai multă presiune și noi și societatea civilă și organizațiile ca pro-infrastructura pe autorități, pe primul ministru.
Te ajută foarte mult atât partea asta de conștientizare a opiniei publice, cât și depunerea presiunii pe autorități. Și este nevoie de foarte mulți bani, e nevoie să direcționăm bani către feroviar, de exemplu, pe programul transport, rutierul, din cele 10 miliarde de euro din programul transport disponibile până în 2030, rutierul este la 5,5 miliarde, da? Vorbim de jumătate din program, Iar feroviarul e o cenușăreasă, undeva de 3 ori mai puțin decât e rutierul.
Mulțumesc tare mult, să nu uităm așadar că trenul e cel mai puțin poluant mijloc de transport și chiar mai sigur și că dacă vrem schimbare trebuie să o cerem. Mulțumesc că am stat de vorbă cu Ionuș Ciurea, director executiv Pro Infrastructura.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Știați că orice epavă sau platformă marină devin surse extraordinare de biodiversitate? Practic, aceste structuri scufundate în adâncurile mărilor sau oceanelor devin recife artificiale și adună în timp diverse specii de scoici, bureți de mare, tunicate, viermi, policheți și hidrozoare. Nu întâmplător, în jurul platformelor petroliere marine putem vedea adunându-se numeroase specii de pești, păsări și chiar delfini. Timp de un an de zile, specialiștii de la Societatea de Explorări Oceanografice și Protecția Mediului Marin Oceanic Club au monitorizat impactul asupra biodiversității Mării Negre a structurilor offshore aflate în zona românească și au constatat că biodiversitatea este chiar mult mai mare pe structurile platformelor submerse decât pe un recif artificial clasic, cum ar fi epavele sau digurile. Biologul marin Răzvan Popescu Mirceni.
Odată ce fauna marină, care în mod normal se fixează de substrat, are la dispoziție o suprafață nouă liberă, va profita de ea și cum concurența pentru spațiu este mare, în mediul marin în general, mai ales pentru spațiile rigide, se instalează imediat. Ulterior, vin specii de pești care profită pentru a se hrăni sau a se adăposti sau a-și depune icrele. De ce este mai mare pe o platformă de foraj marin? Pentru că o platformă de foraj marin sau de extracție se extinde pe toată coloana de apă și în momentul în care ai peste 20 de metri, cum este cazul în platformele aflate în funcție în momentul de față, unde adâncimile sunt între 50 și 70 de metri, se extinde pe toată coloana de apă și atunci există foarte multe nișe. Dacă la suprafață avem condiții variabile, o iluminare puternică, valuri puternice care oxigenează apa, la fundul apei, în schimb, avem condiții mai stabile, temperatură mai puțin variabilă, oxigen mai puțin variabil, sanitate mai puțin variabilă. Și atunci, pe fiecare din nișele astea, avem și o expunere destul de mare la toată masa de apă, pe toate părțile, se instalează diverse categorii de specii. Unele care preferă lumină mai multă și pot suporta variații mai mari de temperatură, salinitate și oxigen izolat, altele care preferă lumină mai puțină, dar în schimb vor să aibă condiții stabile.
În cele 42 de zile petrecute pe mare, cercetătorii de la Oceanic Club au observat în vecinătatea structurilor offshore apariții foarte dese ale mai multor specii de păsări, dar și a unor grupuri de cetacee.
Dacă la cetacee lucrurile sunt destul de simple, pentru că profită de existența acelor stocuri foarte mari de pești care se formează în jurul acestor platforme. În paralel, păsările folosesc platformele acestea pentru loc de popas, mai ales în perioadele de tranzit, de migrație. Platformele sunt utilizate ca loc de popas, ca loc de adăpare cu apă dulce și dacă ar fi pustii, așa cum se întâmplă, spre exemplu, pe epava Evanghelia de la Costinești, ar deveni niște platforme de cuibărire extraordinare, fiind în imediata vecinătate a rezervației biosferii Delta Dunării.
Prezența unor astfel de structuri recifale artificiale este de natură să influențeze în sens pozitiv biodiversitatea marină în situația prezentă în apele marine românești, în sensul creșterii indicelui biodiversității, dar și cel al biomasei, cel puțin la nivel local. Iar faptul că pe structurile offshore se adună atâtea vietăți marine spune mult despre calitatea apei din apropiere.
Pe de o parte vorbim despre diversitatea crescută, existența practică a tuturor speciilor posibil a se instala în Marea Neagră pe un suport rigid, dar pe de altă parte analizând și aspectul lor, modul în care arată, elementele morfologice, acestea indică faptul că animalele sunt sănătoase, iar structura de creștere a stratului viu de pe acest schelet metalic este extrem de constantă și variază, are un gradient care are legătură doar cu variațiile de temperatură, iluminare, salinitate. În plus, vorbim despre o structură, un tip de structuri care asigură o capacitate extrem de mare de filtrare. Dunărea aduce în zona respectivă mulți nutrienți pe care toate organismele astea le folosesc. Și în același timp ne folosesc și nouă că mențin apele ceva mai limpezi, fiindcă, pe lângă faptul că adună tot ceea ce este în masa apei, mai stochează și foarte mult carbon, care altfel ar fi eliminat în atmosferă în urma proceselor de descompunere.
Așadar, recifele artificiale pot asigura un rezervor de refacere a biodiversității, mai ales în contextul schimbărilor climatice, dar și în urma activităților antropice care degradează calitatea mediului marin. Tocmai de aceea, cercetătorii români cer autorităților să păstreze structurile offshore în mare la încheierea ciclului de exploatare. Iată ce ne spune cercetătorul Răzvan Popescu Mirceni.
Cea mai bună soluție pentru structurile care este în perioada de exploatare economică ar fi ca, după ce sunt dezechipate de toate echipamentele, rezervoarele existente pe ele, și după ce se sigilează puțurile respective, să rămână în continuare în zonă pentru a asigura continuitatea acestui ecosistem format pe ele de-a lungul a zeci de ani.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Resurse precum apa sau energia electrică sunt acum folosite cu mult mai multă responsabilitate de elevii mai multor școli clujene. Asociația Life Education for All a înlocuit sistemul de iluminat al unităților școlare cu becuri economice care funcționează pe bază de senzori. Același lucru s-a întâmplat și cu robineții din băi. În plus, copiii învață să planteze pentru că au sere în școli, participă împreună cu profesorii la acțiuni de ecologizări în zonele unde locuiesc și fac obiecte din materiale reciclabile pe care apoi le vând la târguri caritabile. Și educația despre natură nu se oprește aici. Membrii asociației Life Education for All au amenajat în aproape 40 de școli din județul Cluj, dar și din țară, spații de învățare în aer liber și periodic organizează excursii în zone protejate din Parcul Natural Apuseni. Cum au reușit să facă toate astea, ne spune Oana Mândruț, președintele asociației Life Education for All. Bun găsit, Oana!
Bună dimineața!
Foarte multe lucruri interesante, foarte multe lucruri bune faceți pentru copii. Câți copii și profesori sunt în acest proiect?
În ecoșcoala am reușit să dotăm până acum 5 școli din județul Cluj și am estimat undeva în jur de 10.000 de beneficiari.
Acolo unde ați mers în școli și ați înlocuit becurile, au știut copiii de la început, au înțeles de ce școlile lor au curent electric și apă pe senzori?
Nu. Nu știau nici măcar care este diferența între un bec cu de neon cu gaz vechi și un bec de neon cu senzor, care practic este, oferă aceeași energie electrică, dar este cu 33% mai ieftină, iar becurile cu neon sunt mult mai economicoase. Dar le-am explicat în atelierele pe care le-am făcut împreună. Noi am făcut ateliere în acest proiect atât pentru copii, cât și pentru profesori. I-am învățat pe profesori cum să le explice anumite lucruri copiilor într-o manieră mai non-formală.
Deci faceți și educație în același timp în care dotați aceste școli, să înțeleg.
E un proiect complex. Da, noi ne-am dorit să atingem toate aspectele care pot să conteze în creșterea interesului copiilor pentru ecologie și pentru protejarea naturii, și atunci am gândit așa, că lucrăm și pe partea de infrastructură la școli, lucrăm și pe partea de educație profesor și pe partea de educație copii. Am avut în proiecte și câte o excursie pentru copii la o zonă de arie protejată din Munții Apuseni, din Parcul Național Apuseni, unde li s-a explicat de către rangerii din partea locului la ce ar trebui să fie atenți, cum pot ei să protejeze natura și așa mai departe. Am avut partea de colectare selectivă, unde fiecare școală a trebuit să colecteze un anumit număr de baterii uzate, kilograme de hârtie și așa mai departe, plus că au făcut în cadrul activităților și ateliere care au produs ei cu mânuțele lor tot felul de obiecte upcycling. Cei de la școala din Băișoara, de exemplu, au făcut chiar și o expoziție de costume realizate din tot felul de saci menajeri și obiecte pe care altfel ei le-ar fi aruncat. Au fost foarte creativi copiii.
Spune-mi, voi ați amenajat și spații de învățare în aer liber. De ce ați făcut asta?
În anul 2020, când școlile se închideau Și cei de la Ministerul Educației au venit cu ideea de a pune un plexiglas între bănci. Noi ne-am gândit, știam realitatea din școli și știam că foarte multe școli din mediul rural au niște spații foarte mari în curtea școlii. Și atunci a fost prima oară când m-am gândit la ideea de a muta sala de clasă practic în aer liber, astfel încât copiii să stea la distanță, dar să nu se închidă școlile, adică ei să continue să vină să învețe.
Și acum continuă procesul ăsta de educație în aceste spații în aer liber sau fost doar atunci?
Nu, continuă, tocmai pentru că școlile au fost foarte entuziasmate de reacția atât a profesorilor cât și a elevilor. Noi, între timp, am făcut foarte multe cercetări în domeniu și am aflat cât de mult bine aduce genul ăsta de educație outdoor, nu doar pentru sănătatea copiilor, care ar trebui să stea, conform medicilor pediatri, minim 4 ore în aer liber. Ori știm cu toții că realitatea e departe de lucrurile astea.
Ăsta este un demers, iarăși, foarte, foarte bun și mi se pare că ar trebui dus mai departe, preluat și de alte școli. Oana, felicitări vouă! Aveți o medalie verde astăzi de la Europa FM și, și din partea mea, pentru că mă bucur tare mult să văd că organizațiile non-guvernamentale de mediu continuă să-și facă proiectele, că profesorii sunt deschiși să vă primească și că elevii la fel. Și îți mulțumesc foarte mult, sper să mergeți mai departe și să aduceți demersurile voastre și aici, mai aproape, în București.
Am dotat și școli din București cu spații de învățare în aer liber.
Oh, perfect, perfect!
Da.
Îți mulțumesc tare mult și vreau să închei aici ediția de astăzi, Misiunea Verde, să fim optimiști. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine de fiecare dată. Ne reîntâlnim și sâmbăta viitoare de la ora 11, tot aici pe Europa FM. Vă aștept mesajele, nu uitați, pe adresa Misiunea Verde Aron de Europa FM. Ne reauzim sâmbăta viitoare. Toate bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.